fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manalitra fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity izay andalinantsika hatrany ny katesizy ny fiangonana katolika ka ifatontsika bebe kokoa amin'ny pastoraly sosialy. Tamin'ny farantsika mampiora dia niteny hoe tsy misy toerana ho an'ny fanelikiliana sy ny fitsetsefana ilay fontsakevitra ny amin'ny hoe atao any daholobe ny arena. Inona ny tena hevitra finosonyizay zany ho an'ny fampianaran'ny fiangonana?
Dia faly miarahaba anao indray madame Fridolina ary any tonga eto amin'ny fandarana eto isika, ary tsy mitsahatra ihany koa manolotra fiarabana sy fiararatsoa ho andreo izay rehetra lina sy manjoa ity fandaharantsika ity amin'ny fandalinana. Ny raha antsika nijery moa zany ny hevitra farany, mbola anatin'ilay FDB any hoe any daholobe ny arena, ka tsy tokony mba anangana tontolo ara-drariny sy miraina mba hialana amin'ny fanelikeliana sy ny fitsetsefana izany. Koa amin'ny teny eo ity zany araka ny fantaninao teo a, ho jerentsika hoe inona moa zany no tratrarina amin'izay atao hoe rafitra apetraka amin'ny fitsinjarakarena izay. De eto aloha zany a dia hoe tsika zanak'Andriamanitra zany de voantso amin'ny tontolom-piainana sambatra kokoa, mety kokoa ary miadana kokoa, ary zay ny fanirin'ny rehetra. Kanefa tsy maintsy mila ny ataontsika hoe harena, harena zay hoe entiny masoa ara-nofo ara-panahy maha-olona manontolo. Zay zany mba tanjona atratrarina ny hoe fiainana mety kokoa, sambatra kokoa, araka ny antso hoan'ny taranak'olombelona io, araka ny voatsodrano avy any amin'ny bokyny Jenesy, araka ny efa nitantsika. Zay fotoan'izay a ny fandrosoan'ny sasany a dia tsy tokony hoe vato misakana ny fivoaran'ny hafatsy akory, na ihany koa atao hoe hanararotana entina manandevo azy, satria tsy tokony ho adinoina. Fa efa hatrany lotany mihitsy a dia fahakapana mipetraka mandrakariva ny hangorikarena, ary efa misy atrizay izy io. Nitsahevitsika moa zany zao le lehilahy izay namory famorim-bokatra le bebe kokoa ary te anana misimisy bebe kokoa, de ao izy izy hoe miedana rifanahiko fa manaka nombenao zao ozy izy a taona maro, de ozy Andriamanitra hoe ry adala any o alina ihany de ho alaina aminao ny fanahy anao, ka ho aiza ary reto arena be na orinao reto.
Fanamarina kely mampira hoe amin'izao fampotoana iainantsika izao mantsy a, de indraindray misy karazan'olona mialatsiana teny zava mety zavatra misy le izy a, zavatra misy le izy ny hoe ny fikatroana taony ao amin'ny fiangonana no anararaotany a hitadiavana arena.
Tsisy laza aloha hoe zavatra mety izany, fa ny kristiana ihany koa de mety ho alaim-panahy amin'ny zavatra maro zay tsy azon'ny saina heverina, ary sanatria aza misy alaim-panahy mampiasa aza ny hoe sy hampikatroana ny fandraisany anjara amin'ny fiangonana mba hikendrena tombontsoa manokana, na iza moa no mety ho diso hoe ny lazana hoe mety hitadiavaka rena angamba. Mety mitranga tokoa zany, ndraindray mety sanatria misy olom-piangonana anjakany hoe tikely na mangalatra na hoe manao bizina kely amin'ny hoe asa masina sy asan'Andriamanitra. Ataontsika hoe nanontenin' Jesosy Kristy any arena de efa nilaza ka tsao aloha izy izy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany a, fa omenanareo maimaim-poana ny sisa. ary eo amin'ny fahafoizana no mifanohitra amin'izay kosa de ilaina ny fahafoizana tahaka n'lay izy ny jery lay vehivavy manano tena ary zay nahafoy ny nananany rehetra teo ampandatsahandrakitra de nataon' jesosy hoe izy ozy izy nahafoy be indrindra fa ny sisa de nameny ambombavany ka zay nataontsika hoe fotokevidehibe zany a ny hoe fakampanahy tsy maintsy adivantsika kristiana ihany ko zany a ny hoe mety alaim-panahy nga hoe ampiasa ny fananam-piangonana mba ho amin'ny tombontsoa manokana sy hitadiavaka rena.
Fananana iombonany daholo be zao le andrisa mopera teo a de aizao aiza amin'izay zany ny anjara toeran'le hoe fananany olona manokana hotserentsika rampitso ny momban'izay a so misy virihevitra ny hoe za zany ve tsy tokony hanana fananana manokana ho a isaorantsika mpianaraka tamintsika teto a mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.